πρόκειται να γίνει μια προσπάθεια να φέρουμε σε φως μερικά στοιχεία που έχουν σχέση με το μεγαλύτερο μυστήριο, θα μπορούσε να πει κανείς, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπου είναι η Θεία Ευχαριστία. Για να έχει ο άνθρωπος σωστή γνώμη γύρω από το θέμα αυτό, θα πρέπει να γνωρίζει πού υπάρχει η αιτία αυτού του μυστηρίου. Διότι θέλω να πιστεύω ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι εκεί και ως έτυχε δεν το φτιάξανε αυτό και το πραγματοποιούν μέχρι τη σήμερον 2000 χρόνια. Έχει κάπου την αφετηρία του. Όταν λέμε Θεία Ευχαριστία ή Θεία Λειτουργία, όπως ακούγεται από μερικούς, λέμε ένα μυστήριο που μέσα σε δύο είδη, σε άρτων και σε ίνων, προσφέρει αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το επί του Σταυρού θυσιαστέν. Η λογική σταματάει. Η επιστήμη σκοντάφτει και χρειάζεται ένα λευκό ραβδί τώρα που λέγεται πίστης. Πράγμα το οποίο χρησιμοποιούν και οι τυφλοί, όπως ξέρετε, να διευκολύνουν την αδυναμία τους, ελλείψη του φωτός. Άλλωστε, όταν λέμε μυστήριον, λέμε κάτι το κεκριμένο. Γιατί ένα πράγμα που δεν είναι κεκριμένο και υποπίπτει στα συστήματα και μπορούμε να το ερμηνεύσουμε λογικός και φυσικός, αυτό δεν είναι μυστήριο. Μυστήριο είναι από το μη-ο. Έχω κλεισμένο το στόμα μου. Σκώνω τα χέρια επάνω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μυστήριο ήτανε και ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Για αυτούς που το πιστεύουν, συζητούμε τώρα. Γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τη λογική τους μπροστά και δεν το πιστεύουν. Όμως, για αυτούς που το πιστεύουν, είναι μυστήριο πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος. Μέγατο της Ευσεβίας μυστήριον γράφει ο μετά τον έναν. Ο Παύλος. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πώς? Είναι ένα πράγμα παραπάνω από τις δυνάμεις και από τη λογική του ανθρώπου. Έτσι ακριβώς και εδώ αυτό το περιστατικό είναι μυστήριο και έχει σχέση με αυτόν τον ίδιον τον Θεόν, ο οποίος ήρθε εν το Χριστό εις τον κόσμο. Όπως πάλι λέγει ο Παύλος, Θεός ειν ήτο εν Χριστώ κόσμον καταλάσσονε αυτό και θυσιάστη αυτός να ενώσει ξανά τον άνθρωπο με τον Θεό. Αυτό το περιστατικό της μεταδόσεως μυστηριωδός του σώματος και του αίματος του Χριστού στους ανθρώπους έχει έναν λόγο. Δεν είναι απλώς κάποιο αστείο, κάποιο παιχνίδι. Έχει ένα λόγο. Η ανθρωπίνη φύση του ανθρώπου μετά την πτώση, την παρακοή των πρωτοπλάστων, είναι διεφθαρμένη. Ακατάλληλος δια την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό ακριβώς ήρθε αυτός ο ίδιος ο Θεός και έδωσε κάτι στον άνθρωπο να μπορεί να τον μεταβάλει ξανά και να τον ξεκαινουργώσει, όπως θα λέγαμε, για να ξανατον φτιάξει κατάλληλον για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό είναι αυτό το ίδιο το σώμα του. Έγινε αυτό σώμα, το αγίασε και το δίδει σαν ένα μεταβολισμό πλέον στον άνθρωπο, του κάνει και μετάγγιση από το δικό του αίμα, διά του αίματος, και έτσι τον φτιάχνει και τον τελειοποιεί και τον παρουσιάζει ικανόν για εκείνη τη Βασιλεία, διότι είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι, πρόκειται περί βασιλείας. Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς αυτά. Δεν αγγίξαμε περισσότερο ποτέ επάνω στα θέματα αυτά. Σε άλλα θέματα που ίσως δεν θα μας χρησιμεύσουν ή θα μας χρησιμεύσουν μόνο για αυτόν τον κόσμο και όχι για την εξοδό μας, διότι και αυτό είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, θα εξωστούμε μια ημέρα από εδώ και μάλιστα σε έναν ανύποπτο χρόνο. Δεν ξέρει κανείς πότε. Λέγω λοιπόν ότι δεν είναι κατάλληλος ο άνθρωπος για εκείνη τη βασιλεία εάν ο βασιλεύς δεν τον κάνει βασιλόπουλο. Αν ήξερε τι είπα να πει χριστιανός ο χριστιανός ή γενικά ο άνθρωπος, θα ήταν τρελός, όπως είναι τρελός ένας ερωτευμένος ή μια ερωτευμένη πολλές φορές για σαρκικά, για πρόσερα πράγματα, τα οποία έχουν ηκμάδα πολλές φορές λίγες ώρες, λίγες ημέρες, λίγους μήνες το πολύ πολύ, μαθές και χρόνια, αλλά δεν έχουν αιωνία μακαριότητα. Είναι λέγω λοιπόν ένα πράγμα που είναι απαραίτητο να το μάθουν όλοι οι άνθρωποι, είτε έχουν ενδιαφέρον άμεσον για αυτούς τους ιδίους, είτε όχι, έτσι από περιέργεια τι γίνεται. Μέσα στη Γενή Διαθήκη στο Ευαγγέλιο υπάρχει σε πολλά μέρη που ομιλεί για αυτό το θέμα και το συνδέει μάλιστα και με περιστατικά της Παλαιάς Διαθήκης, διότι και αυτό έχει μια προϊστορία. Όπως ο Χριστός έχει προϊστορία, έτσι και αυτό το μεγάλο μυστήριο έχει προϊστορία. Και θα σας πω πού έχει προϊστορία. Θα ήθελα όμως να σας μεταφέρω, ίσως πολλές να έχετε διαβάσει, έστω και από περιέργεια, αν όχι από ενδιαφέρον, την Γενή Ποτέ Διαθήκη, που είναι ένα βιβλίο γραμμένο από το Θεό για τον άνθρωπο, που ο άνθρωπος δεν το καταδέχεται. Πολλά άλλα πράγματα διαβάζει. Αλλά όταν δεν διαβάσει αυτό το βιβλίο, δεν βρίσκει περιεχόμενο στη ζωή του, να το ξέρετε αυτό. Σας ομιλώ από ατομικό πειραματισμό και σας ομιλώ και από ένα περιστατικό ενός αδελφού μου, στρατηγού, που το έζησα. Ήταν κάποτε άρρωστος, εδώ στο 401 ίσως, είχε κάνει εγχείρηση μετά από ένα τραύμα στον ανταρτοπόλεμο. Και πήγα να τον επισκεφτώ. Αυτός δεν εθρίσκευε. Δεν ήταν αδιάφορος, αλλά δεν είχε και ενδιαφέροντα. Τα έβλεπε από ψηλά τα πράγματα. Έμεινα μαζί του αρκετή ώρα και στο τέλος του λέω, θα ήθελες να σου αφήσω κάτι εδώ τώρα που σου δίνεται η ευκαιρία να ρίξεις μια ματιά και για μια άλλη πτυχή του πράγματος. Τι μου λέει, θα μου αφήσεις κανένα Ευαγγέλιο? Του λέω ναι. Έχω, μου λέει. Και μου δείχνει του Ουγγό κάτι συγγράμματα εκεί. Εγέλασα. Το άφησα διπλωμένο. Του λέω, εν πάση περιπτώσει, διότι πηγαίνω αλλού, ας το αφήσω εδώ αυτό. Πράγματι άφησα την Καινή Διαθήκη. Αυτός ίσως από περιέργεια πήρε να το άνοιξε. Έπειτα από καμιά δεκαριά μέρες ξαναπήγα. Και μου είπε το εξής. Τον χαιρέτησα, μιλήσαμε τα του σπιτιού, τα της μητρός που την είχαμε άρρωστη κλπ. Και έπειτα από αρκετή ώρα σηκώθηκα να φύγω. Δεν τον ρώτησα τίποτα αν το άνοιξε, ούτε το είδα, τι έκαμε, τι εντυπώσεις. Όταν έφευγα μου λέγει, γιατί φεύγεις? Εγώ νομίζω ότι ξεντυλίθη η ώρα μου, δεν έχω περιθώριο. Μου λέει, δεν περιμένεις καμία απάντηση? Λέγω, όχι, δεν του είπα. Λέγει, έχω να σου δώσω μία απάντηση. Λέγω, να την ακούσω. Αυτό που μου άφησες, μου λέει, το διάβασα. Παρακάτω, του λέω. Και διεπίστωσα ότι όλοι αντλούνε, λέει, από αυτό το βιβλιαράκι το μικρό. Αυτή είναι η αφετηρία. Η ρίζα όλης της οικολογίας και γενικά της υπάρξεως κάτι καλού στον κόσμο έχει τη βάση του, μου λέει, σε αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό, του λέω, που σου δόθηκε ευκαιρία έστω και αργά, έστω και από το κρεβάτι, να ρίξει μια ματιά σε αυτό το βιβλίο. Απλώς σας το ανέφερα αυτό γιατί είναι μέσα από τον ατομικό πειραματισμό. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος ομιλεί από τη ζωή του, ομιλεί σίγουρα. Όταν ομιλεί από τις θεωρίες των άλλων, ίσως όχι. Γι' αυτό πάντοτε ο ατομικός πειραματισμός είναι το α και το ω της ζωής της χριστιανικής των κόσμων τούτων. Γι' αυτό και εκ προημίου ο Θεός έχει πει δια του Δαβίδ, «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Το Χριστός όχι με γιώτα, με ήττα. Σας είναι χρήσιμο αυτό. Δοκιμάστε το. Όσο να συζητούμε τώρα για χριστιανισμό και για αυτά τα πράγματα, είναι αστεία. Αν ο άνθρωπος δεν γευστεί ο ίδιος, δεν τη ζήσει τη ζωή, θα του φαίνονται όλα παράξενα, όλα τραβημένα, όλα με υπολογισμούς και. Άμα τα ζήσει όμως, θα αλλάξει άρδιν. Είναι όπως σαν να σας λέγω για το μέλι, ότι είναι γλυκό, μα αν δεν βάλει μια δαχτυλιά ο άνθρωπος δεν έχει την πείρα το πόσο το μέλι είναι γλυκό και πώς ακριβώς είναι γλυκό. Έτσι είναι κάτι τέτοιο και αυτό. Γι' αυτό μέσα σε όλα σας που θα κάνετε στη ζωή σας, σας ομιλώ από μια εμπειρία, λόγω της ηλικίας μου, φροντίστε να δοκιμάσετε να ρίχτε μια ματιά και σε αυτό το βιλιαράκι το μικρό, που είναι ένα μικρό βιλιαράκι, μπορεί να το έχει στην τσάντα, στην τσέπη, οπουδήποτε. Όποτε και όπου. Και θα δείτε αυτά τα οποία σας λέγω. Διότι ο άνθρωπος όλα να τα μάθει στον κόσμο τούτον και όλα να τα κατακτήσει, αυτό δεν μάθει, απέτυχε που ήρθε εδώ. Αν δεν υπήρχε τέλος, αν δεν υπήρχε κημητήριο, νεκροταφείο, συμφωνούμε. Αλλά εφόσον υπάρχει τέλος, τα πράγματα από εκεί και πέρα χρήζουν φιλοσοφία. Εν προκειμένου, αυτό το οποίο μιλούμε τώρα για το μεγάλο θέμα της Θείας Ευχαριστίας, υπάρχει, λέγω, διάσπαρτα μέσα στην Καινή Διαθήκη η υπόθεσή του, η ύπαρξή του, η ρίζα του, η αφετηρία του. Εάν θελήσει κανείς να ανατρέξει ο πιστοβατικός να πάει να βρει, έλα εδώ εσύ πάτερ που κάνεις αυτό, από πού το αντλείς, θα πει το παρέλαβα από εκεί. Έλα εδώ εσύ που θα το παρέλαβες από εκεί. Έλα εδώ εσύ που το παρέλαβες από εκεί. Πού θα φτάσει, ξέρετε, στο υπερόν. Ξέρετε τι είναι το υπερόν, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και δυστυχώς για μας τους Ορθοδόξους το έχουν μουσουλμάνοι, όπως και άλλα προσκυνήματα μας έχουν πάρει. Στο υπερόν εκείνο που ο Χριστός έκανε των μυστικών λεγόμενων δείπνων τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, που έχει την αφετηρία του, αυτό το γεγονός το οποίο μέχρι τη σήμερα με βάση την εντολή του τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, επαναφέρουμε μια κατάσταση, ένα γεγονός και ξανατοκάνουμε όπως το έκανε τότε και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Σχεδόν όλοι οι Ευαγγελιστές έχουν γράψει για αυτό. Λεπτομέρειες πολλές προκαταβολικώς έχει γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αλλά η εφαρμογή το πρώτον υπάρχει στον Ευαγγελιστή Ματθαίο το κεφάλαιο 26, εδάφιο 26. «Εσθιών των δε αυτών των μαθητών και του Κυρίου, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευχαριστή σας», δηλαδή προσευχήθη ευχαριστή, «έκλασε, ετεμάχησε και εδίδου τις μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου». Όχι σημαίνει, εστί είναι ελληνική διάλεκτος αυτή, γιατί το σημαίνει το λέγουν οι έτερες αποχρώσεις, προτεσταντισμός, κατ' εξοχήν. Σημαίνει, δεν είναι. Όμως, τούτο εστί είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν αυτής λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τώρα, πώς εν το άρτο είναι σώμα και πώς εν το ίνο είναι το αίμα, αυτό είναι κάτι μετά την ευχαριστία, μετά δηλαδή την προσευχή, μετά την ευλογία. Μα είναι δυνατόν να μετατραπεί? Και εφόσον γεύομαι άρτον και εφόσον γεύομαι ίνον, εάν δεν εγεύεσαι ο άρτον και εγεύεσαι ο σάρκα, δεν θα την έτρωγες. Και αν εγεύεσαι ο αίμα και δεν εγεύεσαι ίνον, δεν θα το έπινες. Εκεί έγκυται το μυστήριον και εκεί έγκυται η αγάπη του Θεού. Αλλά Δεν είναι δυνατόν. Έτσι. Η σάρκ, ο άρτος να γίνει σώμα και ο ίνος να γίνει αίμα. Μάλιστα. Μήπως όταν εσύ και εγώ τρώμε άρτον δεν κάνουμε σάρκα και αίμα, πώς εμείς το μεταβάλλουμε? Και δεν έχουμε ακούσει πολλές φορές τους κουράροντάς μας ιατρούς, το ψωμί θα φύγει από τη μέση. Επάχυνες, τα κιλά σου είναι δυσανάλογα. Γιατί σου προσθέτει σάρκα, σου δημιουργεί αίμα. Εμείς μπορούμε να μεταβάλλουμε. Αυτός ο Θεός που έφτιαξε και αυτά και εμάς δεν μπορεί να τα μεταβάλει. Θα πρέπει να απορρίψουμε τη βάση. Και να πούμε, εγώ τα απορρίπτω. Δεν έχουμε καμιά συζήτηση από εκεί και κάτω. Σταματάνε τα ενδιαφέροντά μας. Δεν μπορεί όμως ακόμη ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτό το οποίο του μεταδίδει, του δίδει ο ιερέας, αυτό το περιελάχιστο, είναι ζωή. Είναι ζωντανό, δεν είναι τίποτα το νεκρό. Μα μπορεί το ψωμί να έχει ζωή και μπορεί υλικά πράγματα να έχουν ζωή. Πάρε ένα αυγό και βάλτε από κάτω στις γλώσσες στα φτερά. Τι θα βγάλει? Θα βγάλει πουλί. Τα υλικά αυτά πράγματα θα βγουν μια ζωή. Μυστηριωδώς δεν γίνεται αυτό? Πού είναι η ζωή? Στο κέντρο. Πάρε έναν κόκκον σίτου, ένα ξερό πράγμα που το αλέθεις και γίνεται φτερό στον άνεμο. Αλεύρι, φεύγει. Και τούτσι αυτό, κάτω από ορισμένες περιστάσεις, όταν βραχεί, φυτρώνει και γίνεται ζωή. Και κάνει έναν κλόνον τόσο και άλλα 100 στάχια. Πολλά μυστήρια υπάρχουν γύρω μας αν θέλαμε να τα εξετάσουμε. Αλλά όταν φτάνουμε σε αυτό το μυστήριο, όπου φύγονται τα συμφέροντα ενός τρίτου, τον οποίον ο άνθρωπος δεν ξέρει, γιατί ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι αυτός και ο Θεός του, αν υπάρχει Θεός. Για τους επιτοπλίστων λέμε εμείς ήμεθα, άλλος δεν είναι. Αλλά δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Είναι αυτός, ο Θεός και ο διάβολος. Υπάρχει και τρίτο πρόσωπο, το οποίο μένει και καλυμμένο. Κατορθώνει να κρύβει την ύπαρξή του. Αν πάει κανείς στον Άγιο Γεράσιμο, θα τον δει εκεί πέρα. Αν πάει κανείς στον Άγιο Νεκτάριο, θα τον ακούσει εκεί πέρα και θα τον δει. Εξαιτίας λοιπόν αυτού, διότι δεν συμφέρει να γίνει αυτή η αποκάλυψη, διότι όταν ο άνθρωπος κάνει μια μικρή προσπάθεια και φτάνει να έρχεται σε επαφή στο μυστήριο αυτό με το δημιουργό του, κάπως αλλιώς αρχίζει να βλέπει. Δεν βλέπει όπως έβλεπε και μάλιστα εκτείνει τον εαυτόν του εκ των υστέρων. Πώς τόσα χρόνια δεν ενδιαφέρθην και για αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό δεν είναι κουραστικό, όσο είναι κουραστικό κάτι τι άλλο να κατακτήσει ο άνθρωπος πρόσχερο στη ζωή του, είτε γνώσιν είτε υλικών τι. Δεν είναι τόσο κουραστικό. Μάλιστα τέρπει τον άνθρωπο, τον ευκολύνει τον άνθρωπο, ώστε το νιώθει και τρέχει σαν το λάφι στο νερό. Αλλά δεν το δοκιμάσαμε, δεν το ζήσαμε καθόλου, γι' αυτό φαίνεται ανιαρόν. Και το βάζουμε σε τόπο και χρόνο και κάτω από το σύστημα το δικό μας, όσον θα έπρεπε να γίνεται ακριβώς όπως αυτό έχει δοθεί. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα κατορθώσει να έρθει σε επαφή με αυτό το μυστήριο, τα μάτια του ανοίγουν. Υπάρχει ένα περιστατικό, το οποίο έχει λάβει χώρον ανήμερα της Αναστάσεως, το απόγευμα. Αναφέρουν οι Ευαγγελιστές ότι το απόγευμα της Αναστάσεως δύο άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του Ιησού, όταν είδαν ότι απέτυχαν το δάσκαλό τους, τον εσταύρωσαν και τον έθαψαν, έφυγαν, εγκατέλειψαν το Ιεροσόλυμα και επέστρεφαν στην πατρίδα τους που οίκουε στο όνομα Εμαΐ. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα ο χώρος αυτός και η οικομόπολη αυτή. Καθόδον το απόγευμα που πηγαίναν συζητώντας για την αποτυχία τους, ότι γελαστήκανε, τους επλησίασε και ο Χριστός και τους κρατούσε τα μάτια να μην το γνωρίσουν. Και κάμανε μια συζήτηση μαζί καθόδον, μέχρι που έφτασαν στη διασταύρωση, που η μεν λεωφόρος προχωρεί έξω προς το Θαβόρ, αυτό γυρίζει προς το Τελ Αβίβ. Εκεί στη διασταύρωση, ήταν βράδυ περίπου, ο Χριστός προσποιείται ότι εγώ έχω δρόμο, σας χαιρετώ. Αυτοί είχαν ικανοποιηθεί τόσο από τη συζήτηση που του υπέδειξαν μάλιστα και τρόπο να μείνει μαζί τους, διότι άλλωστε και έκλεικε, λέει, ημέρα, νύχτωσε, πού θα πας. Είχαμε το μικρότερο, όπως κάνει πάντοτε ο Χριστός, και έμεινε μαζί τους. Τον περιποίησαν και όταν κάθισαν στο τραπέζι, επήρε τον Άρτον ο Χριστός στα χέρια του, ευλόγησε αυτόν και έκλασε, κομμάτιασε, ετεμάχησε και τους έδωσε. Μόλις έλαβαν τον Άρτον αυτοί και γεύτησαν εξ αυτού, διηνήγησαν οι οφθαλμοί αυτόν και τον εγνώρισαν. Αλλά αυτός έγινε άφαντος, τον έχασαν εντωμεταξύ. Είναι περιστατικά που τα βρίσκει κανείς αυτά στο 24ο κεφάλαιο του Λούκα. Εντυκλάση λοιπόν του Άρτου και εντυγεύση, διηνήγησαν οι οφθαλμοί και είδαν οι άνθρωποι πράγματα τα οποία δεν είχαν δει γρηγορότερα με τους αισθητούς αυτούς οφθαλμούς, άνευ όμως του Άρτου αυτού του ευλογημένου. Αυτός είναι ο Χριστός που διανοίγει το πνεύμα και το νουν και τους οφθαλμούς τους πνευματικούς του ανθρώπου, που τα πράγματα τα βλέπει διαφορετικά από τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή μαζί του. Ο Λουκάς επίσης και αυτός στο 21ο κεφαλαιό του, συγγνώμη, στο 22ο κεφαλαιό του και αυτός, αναφέρει ότι έγινε αυτός ο μυστικός λεγόμενος δείπνος. Και ότε εγένετο η ώρα, ανέπεσε και οι 12 Απόστολοι συν αυτό. Εκάθισε και οι 12 συν αυτό. Και είπε προς αυτούς, επιθυμία επιθύμησα, τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών, προτού με παθήν. Τούτο το Πάσχα. Η λέξη Πάσχα και το τυπικό Πάσχα υπήρχε προ Χριστού. Πάσχα δεν το βρήκαμε εμείς. Έχει τη ρίζα του 1450 χρόνια προ Χριστού. Η λέξη Πάσχα ερμηνεύεται έξοδος, ερμηνεύεται διάβασης, ερμηνεύεται πέρασμα και έχει σχέση με την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο δια της Ερυθράς θαλάσσης εις τη γη της Επαγγελίας. Από τότε υπάρχει η λέξη Πάσχα, το οποίο είχε θεσπιστεί τυπικός και προϊόνιζε το Πάσχα το πραγματικό. Στο Πάσχα εκείνο, όπως θα σας πω, εθυσιάζεται ένας αμνός από κάποιο πρόβατο, εδώ εθυσιάστη ο αμνός του Θεού. Εκεί εθυσιάστη και προσφέρθη το αίμα του αμνού εκείνου και τους επρόλαβε από την καταστροφή των πληγών του Φαραώ. Εδώ εθυσιάστη αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο αμνός του Θεού, και έδωσε το αίμα του για να μη χανόμεθα εμείς. Λέγω γαριμήν ότι ουκέτι ου μη φάγω εξ αυτού έως ότου πληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και δεξάμενος το ποτήριον ευχαριστή σας είπε, λάβετε τούτο και διαμοιράσετε αυτής. Λέγω γαριμήν ότι ου μη πιω από του γεννήματος της αμπέλου έως ότου η βασιλεία του Θεού έρθει. Και λαβών άρτον ευχαριστή σας έκλασε και έδωκεν αυτής λέγον, τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών διδόμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον, τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη εν το ονοματί μου το υπερημών εκχυνόμενον. Το ποτήριον μετά το διπνήσε. Βλέπετε εδώ, μέσα στο φαγητό έγινε η Θεία Κοινωνία και το αίμα του, δηλαδή το Άγιο Ποτήριο, το έδωσε, το προσέφερε, μετά το διπνήσε. Αυτή είναι άλλωστε η αφορμή που δεν υπάρχει νομοθετημένη νηστεία πρώτης θείας κοινωνίας. Οι πρώτοι μάλιστα χριστιανοί έπαιρναν τα φαγητά τους και έκαναν τον δείπνον αυτών της αγάπης των λεγόμενων στην εκκλησία, και εκεί ένας των Αποστόλων ευλογούσε τον Άρτον μετά το φαγήν και εκοινωνούσαν και την πνευματική τροφή. Αυτές οι δύο τράπεζες, η υλική και η πνευματική, είναι συνδεδεμένες. Αυτό το περιστατικό το βλέπει κανείς πολύ ανάγλυφο εάν πάει στα Σιεράς Μονάς του Αγίου Όρους. Εκεί πάντοτε η τράπεζα η υλική είναι απέναντι από την πνευματική. Αν παραδεχτούμε ότι εδώ βγαίνει η πόρτα της εκκλησίας και σταθεί κανείς στην πόρτα της εκκλησίας, θα δει στο βάθος την Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα είναι που προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού, τροφήν πνευματικήν. Ιστάμενος εδώ, κοιτάξει απέναντί του, θα δει τη θύρα της τραπέζης της ηλικής και στο βάθος θα δει τον ηγούμενο που έχει το τραπέζι το δικό του, που γύρω γύρω έχει τους υποτακτικούς του. Δηλαδή, από την τράπεζα αυτήν ξεκινούν με εξαπτέρυγα, με φημιάματα κλπ. Και εν επισήμω περιβολή και περνούν στην τράπεζα την ηλική. Και από εκεί όταν φάνε, αρχίζουν πάλι με ψαλμοδία και έρχονται και κάνουν απόλυση στην πνευματική. Δηλαδή, οι δύο τράπεζες αυτές, η ηλική και η πνευματική, συνδεδεμένες. Διότι όπως είναι η ψυχή απαραίτητον τι για να σταθεί το σώμα όρθιο, δεν στέκεται μόνο του, έτσι ακριβώς χρειάζεται και για την ψυχή κάτι για να σταθεί όρθιο. Έχει το σώμα την τροφή του, την ηλική καθό υλικό, έχει και η ψυχή την τροφή την ηλική της, την πνευματική καθό πνευματικό. Και ο άνθρωπος που δεν τρέφεται και πνευματικός, να πω μια απλή λέξη, φορτώνει κατά μέρος. Δεν αποδίδει σωστά πως έπρεπε, όσο δίδει στο σώμα που το προσέχει, το τρέφει, το θάλπει, να κάνει και στο πνεύμα. Και κατά συνέπεια δεν θα στέκεται καλά, δεν έχει ισορροπία. Διότι θέλω να ξέρετε ότι για να ζήσει το σώμα χρειάζεται την ψυχή και για να ζήσει η ψυχή χρειάζεται τον Θεό. Χωρίς Θεός ο άνθρωπος είναι ζωντανός μεν κατά φύση, νεκρός όμως κατά πνεύμα. Είναι ζωντανός νεκρός όπως θα λέγαμε. Θυμόσαστε τι είπε στον ποτέ, εκεί άσω το Υιό, τον μεγάλον αδελφό. Τι του είπε, ο αδελφός σου του λέει ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε. Μα αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες του. Τι νεκρός ήτο. Ακριβώς. Ακριβώς εκεί έγινε το μυστικό. Ότι μακριά από εδώ, από το πατρικό ήτο, ζωντανός νεκρός. Δηλαδή το όπως θα λέγαμε κινητό νεκροταφείο. Είναι απαραίτητο λέγω στοιχείο το να έχει επαφή ο Χριστός με ο άνθρωπος με τον Χριστό. Διότι είναι και πνευματικός και πρέπει να τρέφεται και πνευματικός. Ο Παύλος με τη σειρά του κι αυτός, ξέρετε είναι μετά τον Χριστόν ο Παύλος, γράφει στους Κορινθίους περί αυτού. Στο 11ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής υπάρχουν τα εξής του Παύλου. Εγώ, λέγει, παρέλαβον υπό του Κυρίου, από τον ίδιο τον Χριστό, παρότι ο Παύλος έρχεται μετά στο είναι. Εν τούτης ο Χριστός, που πως δεν ξέρω, ούτε θέλω να πω ότι λέει ψέματα, του υπέδειξε αυτό το γεγονός. Παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν. Τι δηλαδή, ότι ο Κύριος Ιησούς ενδυνυκτή ή παρεδίδετο έλαβεν άρτον το βράδυ που η πρώτη μεγάλη πέμπτη που στη συνέχεια τον επρόδωσε ο Ιούδας, έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε, εκομάτιασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Ως αυτός και το ποτήριον, μετά το διπνήσε, λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστί, εν το αιμό αίματι. Δηλαδή υπογράφω μια καινούργια συμφωνία με εσάς, με το ίδιο μου το αίμα. Τούτο ποιείται, ως άκης αν πίνεται, εις την εμήν ανάμνηση. Ως άκης γαρ εάν εστίεται τον άρτον τούτον, και το ποτήριον τούτο πίνεται, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται άχρι ου αν έλθει. Αυτό δηλαδή θα το κάνετε μέχρι που θα ξανάρθει στη Δευτέρα του Παρουσία. Ώστε, ως όποιος. αν αισθεί τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Αναξίως, ένοχος έστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Δοκιμαζέ το δε άνθρωπο σε αυτόν, ας εξετάζει τον εαυτόν του πώς βρίσκεται από απόψεως αμαρτίας, και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Ο γαρεστίων και πίνων αναξίως, κρίμα εμ αυτό εστίει και πίνει. Μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο εν ημίν, πολύ ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Εξαιτίας, λέει, που δεν προσέχουν και προσέρχονται εις το μυστήριον και κοινωνούν αναξίως, δηλαδή με αμαρτίες, αμετανόητοι, ανεξομολόγητοι κλπ. Έχουμε, λέει, αποτελέσματα και βαριές αρρώστιες, αλλά έχουμε και θανάτους ακόμη, που είναι η αιτία, διότι δεν διέκριναν και απλώς υιοθέτηκε κατά χρόνια πολλά, όπως κάνουμε εμείς, ιδιότι Μεγάλη Πέμπτη, ιδιότι Χριστούγεννα, πάμε και ανοίγουμε το στόμα μας και κοινωνούμε, χωρίς να έχουμε κάνει καμία προετοιμασία. Αυτά τα γράφει ο Παύλος, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο. Όπως ξέρετε, λέμε Παύλος, λέμε μεγάλο πρόσωπο και βγάζουν το καπέλο του μπροστά και αυτοί οι άπιστοι ακόμη. Λεπτομέρειες δε επάνω σε αυτό, που συνδυάζει την υπόθεση με την Παλιά Διαθήκη, που υπήρχε το μυστήριον αυτό της Θείας Ευχαριστίας στην Παλιά Διαθήκη και ετρέφοντο οι άνθρωποι που μας τάφησε τύπο εκεί και πραγματικότητα εδώ, υπάρχει στου Ιωάννου τα περιστατικά και συγκεκριμένως στο έκτο κεφαλαίο του. Λαβών αφορμήν ο Χριστό μας από ένα περιστατικό εκεί, το οποίο έχει ως εξής. Θα έχετε ακούσει, αν δεν έχετε διαβάσει, των χορτασμών των πεντακισιλίων, ότι με μερικά ψωμιά και με μερικά οψάρια που τα πολλαπλασίασε ο Χριστός ετράφησαν 5.000 άντρες άνευ γυναικών και παιδίων, περίπου 20 με 25.000 άνθρωποι, γιατί αναλογίες τόσες είναι. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι οποίοι ετράφησαν σκέφτηκαν να τον ανακηρύξουν βασιλέα. Εσένα θέλουμε, όπως λέμε. Χριστός αυτά πάντοτε τα απέφευγε. Και τα χειροκροτήματα και τις ευχαριστίες και τις πένιες. Τους διέλυσε όταν αντελήφθη αυτό αυτομάτως. Στους μεν μαθητάς είπε να εισέλθουν στο καΐκι, στο πλοίο και να περάσουν στο πέραν, τη Γαλιλαία δηλαδή, να περάσουν από εκεί. Τους δε άλλους τους έδιωξε να φύγουν για τα σπίτια τους και αυτός ανέβηκε στο όρος προσεύξας μόνος του το βράδυ. Αποτέλεσμα είναι το εξής, ότι βρήκανε άνεμον εναντίον, βασανίστηκαν όλη τη νύχτα, δεν κατόρθωσαν με τα κουπιά να προχωρήσουν μόνο 2-3 στάδια. Περί τα ξημερώματα, περιπατών επί της θαλάσσης, αναφέρεται, έφτασε ο Χριστός εκεί που εκκλειδονίζοντο. Αποτέλεσμα είναι ότι τους μίλησε, αυτοί φοβήθησαν, ο Πέτρος είπε, αν είσαι εσύ, πες μου να περιπατήσω κι εγώ κάτω, εκατέβει ο Πέτρος. Όσο έβλεπε τον Χριστό περιπατούσε, όταν πήρε τα μάτια του από τον Χριστό άρχισε να βυθίζεται. Εν πάση περιπτώσει φώναξε, σώσον με, του λέω λίγο πιστε σε τι εδίστασας, και τον σηκώνει να τον ανεβάσει στο καΐκι. Κοίταξαν εκείνη τη στιγμή να τον πάρουν επάνω, στο πλοίο τους. Αυτός πήγαινε περιπατών επί της θαλάσσης, ο Χριστός. Το πλοίο εκείνη την ώρα ευρέθη στο λιμάνι, στο οποίο προορίζεται. Φόσον με τα κουπιά και χωρίς Χριστό ευάδισαν 2-3 μίλια, θα λέγαμε, τη νύχτα, έπειτα ευρέθηκε στο λιμάνι μόλις εφρόντισαν να τον πάρουν επάνω. Ακούστε πώς το αναφέρει εδώ. Ο δε λέγει αυτής, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Ήθελο νουν λαβήν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις ειν υπήγον, εκεί που επήγαινε. Εκεί που πήγανε όμως, βλέπουνε το Χριστό εκεί, Ο Χριστός ξέρανε οι άλλοι όμως ότι δεν βγήκε στο καΐκι το βράδυ. Πώς ευρέθηκε εκεί? Του σου φάνηκε πρόβλημα. Και του λένε: Ραβί, πού ευρέθησε εδώ? Του λέει: Γιατί ήρθατε? Τι με θέλετε? Γιατί ρωτάτε? Ήρθατε διότι χορτάστε από φαΐ χθες από εκεί, με ψάρια και με ψωμί, και ήρθατε γι' αυτό? Και εξ αφορμής, γιατί αυτό ήταν ο λόγος, δεν πήγαν ούτε να ακούσουν, πήγαν να φάνε τζάπα. Το Χριστός δεν κάνει λάθη. Αυτό ήταν ο λόγος και η αφορμή τώρα που στέκεται και τους κάνει μια διάκριση να μην ενδιαφέρονται δια την φυρωμένη τροφή τόσο όσο δια την μένουσαν. Και τους κάνει τώρα και για ένα άλλο ψωμί, το οποίο είναι το μάνα στην Παλιά Διαθήκη που είχε σχέση με το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο υπάρχει μέσα στη Θεία Λειτουργία που πρόκειται να αναπτύξουμε. Ακούστε λοιπόν πώς έχει το θέμα. Τι επαύριον ο όχλος ο εστικός πέραν της θαλάσσης, ειδών ότι πλοιάριον άλλο ουκ εστί εκεί ή μη εν, εκείνο ισό ανέβησαν οι μαθητέ αυτού, και ότι ου συνήλθε τις μαθητές αυτού ο Ιησούς εις το πλοίον, αλλά μόνοι μαθητέ αυτού απήλθον, αυτό το είδανο, δεν μπήκε μέσα αυτός, αλλά δε ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς του τόπου, όπου έφαγον τον άρτον, ευχαριστήσαν στο Κύριο, ότε ουν ουδε όχλος τον Ιησούν, ου και στην εκεί ουδέ οι μαθητέ αυτού, ανέβησαν αυτοί εις τα πλοία και ήρθαν στην Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησούν. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπαν αυτό: Ραβί, πότε όδε γέγονας? Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπε: Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ζητείτε με, με ζητάτε, ουχ ότι είδατε σημεία ότι έκαμα θαύματα, αλλά ότι εφάγατε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Λοιπόν, εργάσαστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον, ειν την οποία ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Ο Υιός του ανθρώπου είναι αυτός, γιατί ο Χριστός δεν είναι Υιός ανθρώπων, δεν είναι από πατέρα και μητέρα. Ο Θεός έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα, αλλά ο άνθρωπος έχει μητέρα, δεν έχει πατέρα. Γι' αυτό λέγεται απάτορ, αμήτωρ, αγενεολόγητος. Λέγεται λοιπόν Υιός ανθρώπου, διότι έχει μόνον από τη Μαρία σάρκα, το υπόλοιπο είναι εκ του Θεού. Είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρο πατήρες φράγησεν ο Θεός, υπόν ουν προς αυτόν. Όταν λοιπόν τους τα είπε αυτά, τι να κάνουμε λοιπόν, ρωτούνε αυτοί, τι να κάνουμε, τι έργο να κάνουμε ώστε να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού? Απαντά ο Χριστός: Τούτο εστί το έργο του Θεού, ή να πιστεύσετε εις όν απέστειλεν εκείνος. Αυτοί ρωτούνε τι έργα να κάνουν στον πληθυντικό. Και ο Χριστός απαντά στον ενικόν και λέγει: Ένα έργο να έχετε να κάνετε, να πιστεύσετε σε αυτόν που απέστειλε αυτός. Και έτσι είναι. Πολλοί νομίζουν ότι έχουν πολλά έργα να κάνουν για να σωθούν δήθεν, αν υπάρχει άλλη ζωή. Όμως δεν είναι ένα. Ένα είναι το έργο, δεν είναι πολλά. Με βάση αυτόν γίνονται όλα τα άλλα χωρίς να τα καταλάβει κανείς. Το ρεύμα ένα είναι, αλλά κοιτάξτε τι εκδηλώσεις έχει. Και μας φωτίζει και μας θερμαίνει και μας αερίζει και μας μαγειρεύει και μας ανεβάζει και μας κατεβάζει και. Έτσι είναι και ο Χριστός. Άκοπα γίνονται όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να βάζουμε καν το μικρό μας δάχτυλο εμείς. Απλώς ένα κουμπί πατούμε. Έτσι ακριβώς είναι και ο Χριστός. Αυτοί νόμιζαν ότι έχουν πολλά πράγματα να κάνουν. Ένα έχετε να κάνετε, λέει, να πιστέψετε σε αυτόν που απέστειλε. Και αρχίζει το μάθημά του. Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο, καθώς εστί γεγραμμένον άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Το μάνα, που είναι εβραϊκή λέξη και ερμηνεύεται τι είναι. Ξημέρωσαν ένα πρωί και είδανε ολόκληρη την πεδιάδα εκεί του όρου Σινά με ένα άσπρο σαν κούλιαντρο, σαν νήτρο της ύλης, σαν τραχανά, να έχει σκεπάσει ολόκληρο την πεδιάδα και είπανε μάνα, τι είναι, έτσι ερμηνεύεται, τι είναι αυτό. Αυτό λοιπόν το μάνα, λέει, Σας το ρίχνε από το ουρανό ο Θεός όταν είσαστε και οδεύετε από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Διότι το σώμα και το αίμα του Χριστού που είναι η τροφή του ανθρώπου σε αυτή την έρημο, διότι εδώ είναι έρημος. Ο άνθρωπος δεν είναι για εδώ, δεν είναι η μόνιμος κατοικία του εδώ. Ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο τούτον για να ζήσει. Εδώ ήρθε να αποθάνει και αποθνήσει για να ζήσει. Η μόνιμη ζωή του είναι πέραν του τάφου, μετά τον θάνατον. Της βασιλείας αυτής και της ζωής αυτής έστε τέλος. Της άλλης σου και έστε τέλος. Γι' αυτό δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, προσέχετε, ο τάφος δεν είναι τέρμα που λένε ορισμένοι να πετάξω τα μυαλά μου να ησυχάσω. Όχι. Είναι αρχή ο τάφος μιας άλλης ζωής. Εδώ λοιπόν λέγει ότι έτρεφε από τον ουρανό τους ανθρώπους. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Αμήν αμήν λέγω ημίν. Ού όμως εις έδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού. Αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Δεν τον έφτιαχνε λέει όμως εις τον άρτον αυτόν. Που ετρέφοντο 40 χρόνια οι άνθρωποι στην έρημον εκείνην. Διότι ο σκοπός τους ήτανε από την Αίγυπτο για τη γη της Επαγγελίας. Τα 40 χρόνια αυτά είναι η ζωή η δικιά μας που φεύγουμε από την αμαρτία όταν μας γεννάει η μητέρα μας που περνάμε για την άλλη ζωή. Αυτή εδώ πέρα μέσα είναι η κυλάς του κλαθμόνος που λέμε. Ο άνθρωπος έρχεται, επαναλαμβάνω, για να φύγει, εξετάσεις δίδει και να περάσει στην αντίπερα όχθη. Τα χρόνια εδώ που ζει πρέπει να τρέφεται. Όπως ο Θεός έτρεφε εκεί με το μάνα στην έρημο, δεν το φτιάχναν αυτοί, έπεφτε. Σκονώσαν το πρωί και το βρίσκαν έτοιμο. Πλην του Σαββάτου. Το Σάββατο δεν έρεχνε. Ή το αργία. Και αργούσε και αυτός ο ουρανός. Αντίτυπον του Σαββάτου είναι η Κυριακή η δική μας. Την οποία εμείς βεβηλώνουμε. Γυρίζοντας από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα. Φόσον η Κυριακή είναι αργία. Όπως εκεί το Σάββατο αργία. Και ούτε ο ουρανός εργάζεται. Γι' αυτό και ακριβώς τους είχε δώσει εντολή να συνάσουν διπλή μερίδα την Παρασκευή. Να έχουν και για το Σάββατο. Για το Σάββατο αργούσε ο ουρανός. Δεν έρχνε. Γι' αυτό λέγεται και Παρασκευή. Πόσον έπαινα λέγεται έκτη ημέρα. Πόσον η Πέμπτη λέγεται Πέμπτη. Και η Τετάρτη Τετάρτη και η Τρίτη Τρίτη και η Δευτέρα Δευτέρα και η Κυριακή Πρώτη. Έπαινα λέγεται έκτη ημέρα. Δεν λέγεται έκτη, λέγεται Παρασκευή. Διότι παρασκευάζω το διά το Σάββατο. Και γινόταν αυτό το πράγμα. Τους επέτρεπε και τους είχε υποχρεώσει να λαμβάνουν διπλή μερίδα μάνα, διότι το Σάββατο δεν θα είχαν για να έχουν και το Σάββατο. Αυτό λοιπόν το μάνα με το οποίο τους έτρεφε 40 χρόνια ήταν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ήταν το μάνα το ουρανό κατεβαίνον λέγει, το οποίο έτρεφε τους πατέρας σας εκεί. Ο άρτος λέγει γάρ του Θεού εστίν ο κατεβαίνουν εκ του ουρανού και ζωήν διδούς εις τον άνθρωπον. Διότι δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει. Λέγει σε ένα μέρος ότι ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Όπως ο Χριστός δεν έμεινε στον τάφο αλλά ανέστη και είναι κενό το μνημείο του. Το μόνο μνημείο αρχηγού θρησκείας που είναι κενό. Όλοι οι άλλοι οι οποίοι κολακεύονται ως αρχηγοί θρησκειών, μα Βούδας, μα Μωάμεθ, μα Ζωροάστρης, μα Πάπας, μα Καλβίνος, μα είναι καθυλωμένοι στα σάβανά τους, είναι μέσα στον τάφο τους. Ο μόνος αρχηγός θρησκείας της πραγματικής που έχει κενών τάφων είναι ο Ιησούς ο Σταυρωμένος, ο Ναζαρινός. Εγώ λέει αναστήσω ημάς, θα αποθάνετε, θα πληρώσετε το γραμμάτιο που οφείλετε στην γη, καθώ χούσι και ισχού να πελεύσε, αλλά θα σας αναστήσω μία ημέρα. Και εδώ δράτεται της ευκαιρίας και τους κάνει αυτό το μάθημα. Τους προετοιμάζει για το σώμα του και το αίμα του, για τη μετάδοση αυτή της Θείας Κοινωνίας. Είπε δε αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήσει πόποτε. Αλλά είπον ημίν ότι και ώρα και με και ού πιστέψετε. Σας τα είπα αυτά, αλλά και με είδατε, αλλά δεν θέλετε να με παραδεχτείτε. Παν ο δίδομοι ο πατήρ κάθε τι που παίρνω από πάνω, προς εμέ ήξη, θα έρθει σε μένα. Και τον ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλλει έξω. Ο καθένας που θα έρθει σε μένα, δεν θα τον διώξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το εμών, γι' αυτό ήρθα από εκεί, όχι να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του πέμψαντός μου. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός μου παντρός, ή να παν, ο δε δοκέμι, μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτόν ετι εσχάτη μέρα. Καθένας λέει που θα σταλεί από τον πατέρα μου και θα έρθει σε μένα, εγώ θα τον καταρτήσω κατά τέτοια έννοια, ώστε και αν θα αποθάνει, που θα αποθάνει να πληρώσει το γραμμάτιο αυτό που είπαμε το φυσικό, θα τον αναστήσω εν εκείνη τη ημέρα. Εδώ παρουσιάζεται μια συνεργασία Χριστού, Θεού μετά του Χριστού, δια των πιστών. Είναι πιστός, Χριστός, Θεός. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να επιστρέψει στον Θεό. Η βασιλεία είναι από τον Πατέρα φτιαγμένη από καταβολής κόσμου για κάθε άνθρωπο. Για να επιστρέψει ο πιστός ο άνθρωπος στον Θεό πρέπει να περάσει μέσω του Χριστού. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα τον αξιοποιήσει, θα τον μεταβάλει, θα τον αναγεννήσει και θα τον κάνει κατάλληλον για την βασιλεία. Γιατί η βασιλεία δεν δέχεται κοινούς ανθρώπους αλλά καινούς με αλφαγιώτα. Βασιλεία δεν είναι για τους κοινούς ανθρώπους, είναι για πρίγκιπας, για τα βασιλόπουλα. Κατά συνέπεια ο Χριστός σαν βασιλόπουλο, όπως σας είπα στην αρχή, μεταδίδοντας το σώμα του και το αίμα του στον πιστόν, το αδαμιαίο αυτό αίμα του το αλλάσει και του το κάνει βασιλικό, τον κάνει γαλαζόαιμον όπως θα λέγαμε, κατάλληλον δια την βασιλεία. Γι' αυτό λέει όποιον μου στείλει ο πατέρας, εγώ θα τον αναλάβω και θα τον αναστήσω. Διότι όλη η εργασία που έχει σχέση με τον άνθρωπο και την επιστροφή του, την έχει αναλάβει ο Χριστός, δεν την κάνει ο Θεός. Πάσα εξουσία δέδω και το Υιό. Αυτός μας αναγεννά εν το βαπτίσμα. Αυτός μας τρέφει με το σώμα του και με το αίμα του και μας μεταβάλλει την σάρκα και το είναι και το πνεύμα. Αυτός μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας εις την εξομολόγηση. Αυτός θα μας αναστήσει, αυτός θα μας κρίνει, αυτός θα μας παραδώσει το Θεό και Πατρί. Είτε το πιστεύουμε εμείς είτε όχι. Δεν πρόκειται να ρωτήσει κανένα, μη φοβόσαι. Θυμηθείτε τα λόγια που σας τα λέγω σήμερα στις 26 του μηνός Νοεμβρίου. Όπου βρεθείτε είτε στην άλλη ζωή είτε από εδώ. Αυτά που μας έλεγε ο Παναγόπουλος τότε. Έτσι θα γίνουν. Δεν ήρθε κανένα να ξεγελάσει ο Χριστός, ούτε να απατήσει κανέναν. Ήρθε να του πει, Κύριε, έτσι και έτσι έχουν τα πράγματα. Θέλει να τα δεχτείς, έχει καλός. Δεν θέλει να τα δεχτείς, φάγε, πήγε, φρέν. Και τον αέρα μου θα σου δώσω, και τον ήλιο μου θα σου δώσω, και τα τροφιμά μου θα σου δώσω, και τα πάντα θα σου δώσω. Εγώ είμαι ανοιχτό χέρι, είμαι πλούσιος. Αν θέλεις όμως είναι έτσι το θέμα. Εγώ λοιπόν λέει θα τον αναστήσω αυτόν. Ουδείς δύνατε έλθειν προς με, εάν ο πατήρ μου, ο πέμψας ου ελκύσει αυτόν. Εγώ όμως αυτόν αναστήσω εν τη ημέρα εκείνη. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος θα δεχθεί τον Χριστόν δέχεται τον τρόπο της σωτηρίας του και της μεταποίησεώς του που τον ετοιμάζει για εκεί. Εδώ λοιπόν ομιλεί περί μάνα. Το μάνα υπήρχε στην Παλαιάν Διαθήκη. Όπως ξέρετε από το σχολείο. Το μάνα είναι συνδεδεμένο με τη ζωή των Εβραίων. Τους έρχνε καθημερινώς επί 40 χρόνια. Εσταμάτησε δε να τους δίδει όταν εισήλθαν στη γη της Επαγγελίας. Δηλαδή, εμείς εδώ πρέπει να τρεφόμεθα με αυτό το ουράνιο μάνα που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού εν τη Θεία Ευχαριστία που προσφέρεται και θα σταματήσουμε να επικοινωνούμε, να κοινωνούμε, λέγεται Θεία Κοινωνία γιατί είναι Θεία Επικοινωνία με τον Χριστό, όταν αποθάνουμε. Από την ημέρα που θα εισέλθει ο άνθρωπος στην έρημο αυτή, στη Σαχάρα αυτή, στον κλαθμόνα αυτόν, στη γη αυτήν, θα πρέπει να αρχίσει να τρέφεται με το μάνα αυτό το ουράνιο, το οποίο υπάρχει και τον περιμένει επάνω στην Αγία Τράπεζα. Η βάπτιση του ανθρώπου είναι η μέρα της αναγεννήσεώς του της πνευματικής. Ο άνθρωπος έχει δύο γεννήσεις. Την σαρκική από τη μητέρα του και την πνευματική από την κολυμβήθρα. Κολυμβήθρα υπέχει μήτραν, θηλήν, κοιλίαν, πνευματικήν. Όταν το παιδί γεννηθεί από τη μητέρα του σαρκικός, φέρεται στο στήθος της και τρέφεται για να διατηρηθεί. Διότι το να γεννήσει κάποια, να μην θρέψει, το γεννηθέν θα αποθάνει. Δεν διατηρείται η φυσική ζωή. Ακριβώς τούτο γίνεται και στην πνευματική ζωή. Η Εκκλησία, η οποία υπέχει θέση μητρός, αναγεννά δια της κολυμβήθρας και το αναγεννηθέν το φέρει στη δική της φυλή, στο δικό της στήθος, που είναι το Άγιον Ποτήριον. Το Άγιον Ποτήριον είναι το στήθος της Μητρός Εκκλησίας που προσφέρει την πνευματική τροφή στην πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου. Εάν μεταφερθούμε και πάμε στη Μεγάλη Παρασκευή, μέσα στα γεγονότα που έλαβαν χώρα, έλαβε χώρα και το εξής. Ένας Ρωμαίος στρατιώτης, για να αποδείξει το λογκίνο λανθασμένο των εκατόνταρχων, ο οποίος ήταν και λίγο το μάτι του χαλασμένο, ότι ο Χριστός δεν απέθανε, έδωσε μία λονχιά στο Χριστό, του ελόγχευσε τη δεξιά του πλευρά. Και εκ της πλευράς αυτής εξήλθε, γράφουν οι Ευαγγελιστές, αίμα και είδωρ. Αίμα και είδωρ είναι ο ορός και το αίμα. Όταν διαχωριστεί ο ορός από το αίμα, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Έτσι άλλωστε έχει αποφανθεί ο εφευρέτης του χλωροφορμίου, ο Σίμψον. Αυτά τα δύο που εξεπίδησαν εκ της πλευράς του Κυρίου δεν ήταν τίποτα άλλο, είμαι το είδωρ, το βάπτισμα, και το αίμα, η Θεία Κοινωνία. Τα δύο μυστήρια από την πλευρά του Χριστού. Η πλευρά του Χριστού, ξέρετε τι είναι τυπικός, η Εύα, η οποία κεντηθήσα από τον σατανά έτε και θάνατον, και κεντηθήσα διατσιλόγχης από τον στρατιώτην έτε και ζωήν. Βάπτισμα και Θεία Κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να το ξέρει, και τούτης δεν το ξέρει. Γι' αυτό και αυτοί οι οποίοι, δεν λέγω για αυτούς που δεν εκκλησιάζονται, αλλά και αυτοί οι οποίοι εκκλησιάζονται, εκκλησιάζονται τυπικώς, παρίστανται σωματικώς, δεν μετέχουν πνευματικώς. Και υπάρχει ένα θλιβερό το οποίο απαγγέλλεται μετά την Θείαν Κοινωνία των πιστών, που όταν φτάσουν στο οικείον μέρος θα σου το πω με πιο λεπτομέρειες, αλλά απλώς για την ιστορία. Βγαίνει και καλυμμένον το Άγιον Ποτήριον και λέγει «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ποιος είναι ο λαός και ποια είναι η κληρονομία? Αυτοί που μετήχων, που ήρθαν σε επαφή με τον Χριστόν και τον έκαμα λαόν του και κατ' επέκταση κληρονόμων. Διότι ο Θεός ένα παιδί είχε. Αυτός είναι ο φυσικός κληρονόμος. Εμείς γινόμενοι αδελφοί μικροί του Χριστού, γινόμεθα κατ' επέκταση αδελφοί του Χριστού και παιδιά του Θεού, και είμεθα συγκληρονών. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν τρέφεται από το μάνα αυτό το ουράνιον της Καινής Διαθήκης, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο προσφέρεται στα ορθόδοξα θυσιαστήρια καθημερινώς εδώ ή όποτε θέλουμε, όπως τα λέγαμε, έχει μεν την φυσική ζωή, καλημεράει, χαιρετάει, τρώει, χορεύει, πηδάει, τραγουδάει, σφυρίζει, αλλά δεν έχει την πνευματική ζωή. Και σας είπα τη λεπτομέρεια που αυτός ο Χριστός είπε των απομακρυσμένων από την τράπεζα την πατρική, νεκρών, ο αδελφός σου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός σε βρε. Και υπάρχει και ένα άλλο ακόμη, το οποίο αναφέρεται σε μια άλλη περίπτωση, όπου ένας εκ των μαθητών εζήτησε άδεια από τον Χριστόν να πάει να θάψει τον πατέρα του. Πληροφορήθηκε προφανώς ότι απέθανε ο πατέρας του στο χωριό. Ο Χριστός μας δεν του έδωσε άδεια. Ασφαλώς αυτός τα δευτερολόγησε και ο Κύριος του ερμηνεύει και του λέγει το εξής. Άφες, του λέει, τους νεκρούς, θάψε τους αυτούς νεκρούς. Στο χωριό σου υπάρχουν νεκροί, θα τον θάψουν τον πατέρα σου. Είναι νεκροί με γραβάτα πολύ στο χωριό σου. Θα τον θάψουν τον πατέρα σου. Σύ, του λέει, ακολούθημη. Με λόγια αιώνια αυτά. Ο άνθρωπος που δεν τρέφεται με το μάνα το ουράνιο της Θείας Ευχαριστίας είναι βασικά θέματα. Αυτά τα οποία σας σταχυολόγησα, σας ανέφερα, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ. Ακούσετε μια όψη της πρώτης εκκλησίας, πως οι πρώτοι χριστιανοί επολιτεύοντο. Καθ ημέραντε, καθ ημέραντε, προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό, κλώντεσθε κατοίκων άρτων